America,
Udo Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Mbandaka na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na Libwa na Guma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na binu banso ba ibozuni bakuya kolanda, sangu ya mokili ya lilo, edisyon na bisu ya yambo epesa milibino Uto Washington DC na Edi Isango. Tozuni sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa ba iba sungi lisoko kumisala binu yango nandila ya Masini epe na lisungi ya Marius Mugunga. Na sangu ya mokili ya lilo, Ebola ezongi lisusu na etuka Equateur, si manaliwa ya moto moko na bokono bwa Ebola na zone de santé ya Wangata na ingumba ya Mbandaka, bakonzi bazali kulandela bato basusu tuku sambo na minei, bazalaki na mowei pe bazali kosukola pe kutia kisi na bisika ya lisalisi.
Un nouveau cas de la maladie virus Ebola en date du 22 avril 2020.
Na Nord Kivu, balakisi bakelasi vansé ba pesi mikolo zomi na mbula matari pona kobongisa lifuta lia bango, zokande mbula matari esi esakoli bomatisi ya lifuta ya basali banso baleta na 30% na sanza eye ya minei.
Tomonike el tozana obligation ya ko reklame e reklamasyon na biso eza ko kende na greve vi ya ensegna e komi na ma difikilte ebele.
Ndenge nini basali baleta ba yambi mokano ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya koba kisali futa na bango na 30% na sanza eye ya minei pe na juye na 45% pe mbano yango ekozala nini tokolanda yango na sango ekopesa milabiso awa.
Totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper ekiti na 3% depuis mois ya janvier awa na avril bandimi komatisa salaire ti na 205 000 po na wisi.
Na lina kanabiso etando ya masano tokulubela boleki ya TV Mazembe na demi-finale ya coupe ya confederation ya CAF bakovu ya Lubumbashi bakubeta na Berkane ya Florent Ibenge tokulubela pe mabongisi mazali ko salima pona bozungili ya championnat lina foot na pe kan kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Balakisi bilongi ya mangomba maike mabasimba minduki na ekolo Kongo Demokratik, bazali na masolo na mbula matari ya ekolo na ingumba Nairobi na ekolo Kenya. Masolo maye mabengisa makila bakonzi ya mangomba ya bikolo bi Afrika ya Est, babandaki omokolo mamitano mwamposo moleki. Mangomba maike lokola Mouvement Armé Nduma, Defense of Congo Renové, Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain, Alliance des Forces de Résistance Congolaise, pe Front des Patriotes pour la Paix, Armée du peuple, babaki samina lingomba ya M23 pe bula matali ya ekolo Kongo Demokratike, liboso ya batindami ya bikolo Uganda, Rwanda, balakisi bilongi ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs, mpe baeba États-Unis mpe France, pendant koluka kozongisa kimia na est ya ekolo Kongo Demokratike. Antonio Guterres, secrétaire général ya Nations Unies, apesi longonya na mokonzi ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mpe na bikolo binso ya EAC pona misala bazali kosala pona kuzungisa kimia na RDC pe na bikolo ya Est ya Afrika. Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques CALCCM pe ministère des laïcs protestants MILAPRO bazali ko pamila lolenge mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike azali ko sala iloko mokote sima bosengi na bango mbalamike na koluka ete bato banso basangana pona kobongisa mapona mi mazali koya po ete maleka na kimia nyonso. Na liyebisi babimisa kilobi, bazali kosenga na bayimboka, babongama, pona kubima na balabala, mikolo mizali koya, pona kosenga ete, bato banso basangana, pona mabongisi, mama pona mima 2023. Bosengeli koyeba ete, ute bandela ya masolo maye matali mapona mina Assemblée Nationale, mangomba miike, loko la FCC ya mukonzi ya Kala Joseph Kabila, baye ba depute na bango babimaki na masolo na bango na Assemblée Nationale, bazali kosenga na mbula matali ya ekolo, kulukabo yurkani na mangomba masusu, poete mapona mima leka na kimia. Kasimbo soko dia poanga mokonzi Assemblée Nationale, asakoli ete masolo manso na maimatali mapona mi, masengeli masalema na nzela ba institution. Lelo mokolo mwa yambonanda kwa musala ba kilimibeko, masolo mazali kokoba pona maimatali bo bongo li yamibeko miye mikambaka mapona mi tompe revision de la loi électorale. Misalami ike mikangemaki, mimbongomi ike mifungoli bikuke na yangote, mpe bakelasi biike bifungoli bizibeli na biangote lelo mokolo moyambo le 25 avril, na bisika biike na Beni, Butembo pe Lubero na province ya Nord Kivu, sima mangomba maike lokola veranda Mutsanga, kosenga na bato kotikala na bandako na bango pona kosenga bolongoli ya état de siège na bisika biye. Na bisika biike bato batumbaki ba pneu, bakangaki banzela pona kosala ete bato ba bimate. Bokangi banzela boye, bosali ete botambuli ya mituka na ba moto kati na bingumba Beni, Butembo, Kino, Goma ekomaki pasi. Bosengeli koyeba ete mposo ngoleki mbula matari ya pusaki pona mbala tukumi bale na mibale état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri. Ndako ya langa nzembo Papa Wemba eye ebongwana musée de la rumba congolaise e uti kofungola bikuke na yango lobi mibu motoba simaliwa ya Papa Wemba. Bosengeli koyeba ete mikolo miliki, mbula matari ya ekolo Congo Democratique, asomba ki ndako ya Papa Wemba, ezali na kartye ma kampagne na komune ya Ngalima. Na malobazwa ki sima bofungoli ya misala ya musée eye, Catherine Katungu, ministère ya culture ya ekolo Congo Democratique, asakoli ete na isika eye, misala miyike miko banda kosale makuna, loko la kolakisa bilili, kobeta mindule, pe kolakisa nkita ya rumba kongolaise, pe alaki ete, mikolo mizali koya, bako tonga bongo studio yoko enene, pona rumba kongolaise. Usengeli koyeba ete Papa Wemba akufaka engumba Abidjan na Côte d'Ivoire tango azalaki kobeta mindule 24 avril 2016.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na États-Unis. Bokono bwa Ebola bozungi lisusu na etuka ya Equateur, simana liwali ya moto moko na bokono bwa Ebola na zone ya sante ya Wangata na engumba ya Mbandaka, bakonzi bazali kolandela bato basusu tuku sambo na minei bazalaki na mwei pe bazali kosukola bisika ya lisalisi pe bandako. Tolanda ministre ya Bokolongono ya Ekolo Congo Democratique, Dr Jean-Jacques Mbungani.
La République démocratique du Congo, notre pays, vient d'enregistrer un nouveau cas de la maladie du virus Ebola. En date du 22 avril.
Ekolo Congo démocratique mboka na biso uiti kozwa moto mosusu na bokono bwa Ebola na mokolo mwa le 22 avril 2022. Bozongi ya Ebola na etuka ya Equateur bo salami na zone ya santé ya Wangata. Ezali mouye koli moko ya kelasi ya likolo oyo a kotaki l'hôpitalo le 19 avril 2022 na l'hôpitalo lonene ya Wangata. Akufaki na bilembo ya bokono bwa bobimisi makila le 22 avril 2022 na esika ya liselisi ya bato ba Ebola na l'hôpitalo lonene ya Wangata. Makila mazwama ki pe soyi pe maye mazolo pe mazwama ki batala ki yango na Wangata pe na Mbandaka pe mimama ki na Kinshasa na INRB pe bilembo bila kisaki ete ezali Ebola. Mampinga mabitumba ma Ebola matindami na esika yango upuna kulandela bato pe bazali kulandela bato pene na tuku sambo na minei baye bazala ki ilongo na mwei botiami kisi na l'hôpitalo pe na ndako bozali kosalima na sengi bongo na bana bambandaka ko tosa tupi kulanda mpesa maboko na bitumba biye mpo mosala mosalama ki na bitumba na bokono bo natango elekaki mampinga mayebaki kosala makambo mwa malamu sika bakoki kosunga ko bimisa na eyano ya bokono boye.
Je vous remercie.
ezalaki ministre ya bokonongono ya ekolo Kongo Demokratika sakolaki buzungi ya Ebola na Mbandaka na zone ya santé ya Wandaka na Wangata na Nord-Kivu balakisi bakelasi banse bapesi mikolo zomi na mbula matari mpona kobongisa lifuta ya bango zokande mbula matari esi esakolaki bomatisi ya lifuta ya basali banso baleta na 30% na sanza eye ya minei. Reportage na Fiston Isemwami.
Solo Balaksibae Nalisanga Sainip, syndicat national des enseignants des écoles publiques, Yaituka ya Nord Kivu, babeti loboko na mesa mpo mbula matari ko kisina mte elaka epesa bango, yakobongisa lifuta na bango na suka ya sanza eye ya minei. Solaki na Sophie Valinandi, moko na bango nantina ya likambolie, toyo kaye.
Topesi na gouvernement préavis à 10 jours. Lettre na biso, au président na biso national, asia déposé ango na table à ministre, tomoni ke el toza na obligation ya ko reklame. E reklamasyon na biso eza ko kende na greve. Vi ya ensegna ekomi na ma difikilte ebele. Donk, tolingi bati ya ensegna ekol primer na ba kondisyon moko malamo. Kondisyon yo e permetra ka ensegnan atia ba bana na e na kelasi afuta na kelasi komi il sudwa alia na ndako na e komi il sudwa afuta ande ndako men vraiment saler oyo azwa ki na leta eza saler moke. Penza ba prometa kaye na ba asizi ya mboe la keno bako pesa kaye deuxième et troisième palier pour réaliser la somme de $400. Mais ba lobakake bako réaliser kayango na mois d'avril au yuan. Mais mois d'avril ma ba paye bandi changement exacte.
Sango eye beta ki lokola kake na matoi ya balbuti ba ibazali na bana batanga kana bitelo biebizali na mabongi simambula matari miakela si ya ofele. Mama Suza oyo azali na bana banei asengi na mbula matari kokokisa posa ya balakisi po azali na makokite ya kotinda bana baye na bite lobisusu ya prive. Tozo ki maloba mama Suza.
L'Etat vraiment tozo le lande na l'Etat tale lana na biso li kambo yo papa. Avenir a lobi ezande bana oyo biso toza na bango. Bangonde baza aveniri ya lobi. Siko mwana zo tanga te mboko pe ti mese leki. Bako yokuta na mwana boye bakangi pe mwana bake ina epa seke mwana azoke tambula kaya bitamu wa tambula po bana bazo tanga. Bisonde ba para tozo lela tozo yoka pasi. Po soke zaki ke bino bo tanga kite mbe bino bozo kambambo katendenge bozo kambabu. Bifo bofuta basenya po tango bofuti basenya basenya pe bako zala na kimia ya koluka kotangi sakabana pe na kati na kimia pe bana bazo landa matea na ndenge ya kimia. Metango bango bazo zwelo kote. Baza ako ye pe na kole pe avandi na e. Bana pe bavandi ako kipe pe ne bango. Kipe bango bo kipe bango. So ki mwe loko zali bo pe sabango po baza pe batu biso ba netozo lela sunga biso situba biso ba mama toza na pasi na motema
bana mpena ngamu na bango balobiete bazali na posa ya kotanga pe basilisa po kotika na ndaku ezali mabe mpe soki balakisi baboy kotangisa lisusu bangonde bazali kobungisa boyebi elobi bango tola na moko na bana kelasi baye
kombo na nga Israeli singa ngosa naza na 4M enseignant azo sala grave biso donc kotanga biso dans nos bocaux soit biso boitona na na barita le kwanga na 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 12 ans mais na za na 4 ans ogomona risusu boye ba grevé a no totangité donc to bandela ka 4 ans pa papa botela biso likambo en tant que bino batu mikolo vraiment et repenga vraiment retard ma casse pa tona na retard ma casse tenu to comme na retard ma casse donc ba senya ba tomboki ba biba otang saté pona bazo futa maté
yoza posa otanga
na za posa otanga ma casse
to benga ki na nzela ya singa sous proverbe de Jacques Makelele ala ki biso ete akoloba mikolo mikoya na tina ya likambolie ya balakisi. Esengeli mbula matari kukukisa mukano na yangu, mpo na balakisi, bae bazali kotangi sabana. Eloba maka, boye binde, boko salete bana bazala na bomoi, bwa malamu na mikolo mikoya. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami, Uta Goma. Ndenge nini bazali balita bayambi mokano ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ya kokitisa ya kobutisa lifuta na bango na 30% sanza eye ya minei pe na sanza ya sambo na 45% pe mbano yango ekozala nini to kolanda sango eye na reportage ya Nathalie Sekabuoro Simurabwe.
Politiki yeye ya sika etali lifuta ya basali wa leta ba civil to bayi ya mampinga esakola mwa kimposo moleki na vice premier ministre ya fonction publique modernisation et administration mbe innovation et service public Jean-Pierre Liaou yango wana bayi syndicat bakuta na kimposo moleki mokambi intersyndical ya administration publique Fidel Kiyangi apesi lo sako na mokano moyempe asengi bosoli kati na mbula matari na basali ba leta boko bantango iso mikakatono mizali.
Tukutana kilelo biso bayi sindika na ba delegue sindiko ya ba administration nyoso pona tina te totala makamuto solola kina gouvernement na novembre 2021 pona o etali boko bokitisi ya hyper na ba prime na kubomatisi ya salaire na yango totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper equity na 3% depuis mois de janvier awa en avril bandimi ko matisa salaire ti na 205 000 pona wisi o ezangi bakopesa yango na mois ya juillet to signé avena pona koloba ke gouvernement andimi akofuta yango na mois ya juillet na biso to sepeli pona ndenge ke gouvernement aza kubenga biso chaque fois que likambo ezali amoni kokoso abengi poto solo aloto zo senga na ye bosololi na ye na ba syndicat e continuer na lolenge wana wana nde kimia ekozala na fonction publique tozo senga na basali basala musala na jie bako bakisela bango mbongo na bango
pona economiste Noel Tiani bobakisi ya lifuta wana bozali insignifiante to moke soki evandisamite likolo na salaire minimum garanti indexé na beaucoup ces migi
ces augmentations ne valent rien.
Boutisi boye bozali na tina te soki bofandisami te likolo ya salaire minimum garanti. Esengeli to banda na kalki esalemi malamu po na kotia ndelo moto akoki kozala na se na yango te. Po ete akoka kubika mwa malamu na mboka. Lifuta ngai na tia yango na plan Marshall ya Noel Tiani po na botongi pe tombwa ya RDC na koleka $1,000 sanza na sanza. Likambolia mibale ya motuya ezali tango ba matisi lifuta na 30-45% ekosunga bomatisi mbongo eye ezali kotambola to masse monetaire ekomema bokweisi mosolo to efe inflationiste elingi koloba bato inflation ekomata pe bomatisi bokoli ya kilo tombano ya lifuti liye likobakisama na leta pe na suka bato bakozala infusion monetaire bakanisi ete bazwi misolo mingi simana bomatisi lifuta kasi na bosolo pouvoir d'achat to makoki mabosombi mabongwani te yango nde nazali kopamela.
Noel Tiani asengi na mbula matadi kosangisa mpenza bato ya mayele ya sektor wana na ntina ete batia ndelo ya bomatisi ya salaire minimum to ndelo leta atie mpo lifuta lizala na nsete mpe salaire wana etiama kaka mpona basali baleta te kasi mpona bayimbo kabanso na etando mobimba ya ekolo mpe na misala miso ata ya prive mpo ete moto nyonso azala na makoki ya kobika na ndenge elogo bani. Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Natalie Sekabuoro. Nalinaka na biso etando ya masano tokolobela boleki ya TP Mazembe na demi-finale ya Confédération Yekobeta na Berkani ya Florent Ibenge, tukulubela pe mabongisi pona bozongeli ya lina futo pe na Cannes 2023 tulanda.
Etando ya masano, basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Sango ya monene na etando ya masano ya lelo. TP Mazembe ya ikolo Kongo Demokratike leki na demi-finale ya coupe ya Confédération ya CAF pe kokutana na Renaissance Sportive Berkane ya Florent Ibenge. Nzokande Al Hilal Tripoli ya Libye ekotutana mituna Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Sima na bango kolonga lobby match retour ya quart ya finale ya coupe ya Confédération ya CAF. Baléopard ya Lisano Liandembo ya ikolo Kongo Demokratike bakwi na groupe I na Gabon, Mauritanie na Soudan. Ndenge nini basani pe bato basusu balandela kamasano bamoni yango tokolanda yango awa. Playoff ya NBA ekoti na 4e journée awa na États-Unis. Yango nde sango enene ya etando ya masano ya lilo. Losako na bino banso pe matondi na bino banso na kolanda etando ya masano. Tepe Mazembe eleki na demi-finale ya Coupe ya Confédération ya CAF simana elonga na yango na match retour 2-0 liboso ya Pyramide FC ya Egypte lobi na etando ya masano ya Tepe Mazembe na Kamalondo na Lubumbashi na match ali na Caire na Egypte Tepe Mazembe na Pirates ya Bakabona Kilibungu Tulu na Ngambo Insor. Lucien Kaozi ya zalaki na Stade Mazembe pe azwaki makanesi ya entraîneur ya bagardien tu ya bayambi ya Mazembe Robert Kidiaba Tulanda.
Ouais, tous les singos, pendant ma casse, y a les bossons, on a pris une félicitation, na équipe, na Mobimba, équipe Mobimba, lui particulièrement na gardien, parce qu'il a chanqué ses buts, en tout cas, et singoming vraiment pour la journal, il le fallait car tout s'est qualifié, les
vous vous êtes qualifié dans la demi-finale?
Demi-finale, premier match. Tout est bandé, tout est abordé, premier match.
Mais un championnat ici, ils ont ça la maté.
Mais tous ont continué, t'as ce truc qui championnat, ils ont bêta maté, mais tous ont continué quand on a travaillé. Le col là, tous ont, bon, n'a mis tout, n'a mis tout, tiens le col là, tout est bêta championnat. Parce que tout le monde, tous ont raison, t'es, par rapport au passé championnat, ils ont été, y'a un mois, non. Tous ont attaqué, ils ont tout bossé, dit, quand on est bêta rachinani.
Mais ça, je n'ai pas entendu, ni le fanatique à Mazembe.
Non, bah fanatique à Mazembe, c'est un mingi, merci pour le soutien à Bango et la Kisipenda qui est accompagné qui bisou du débit à la fin. En tout cas, merci mingi pour notre fanatique à Mazembe. Ah, tu combines la demi-finale. Tu vas demi-finale, tu vas aborder en gros, tu vas aborder nani quart de finale. N'est-ce que tu vas banana en gros, premier matin qui est à fond, tu vas gagner et puis tu gagnes cette finale.
Lucien Kaozi azwa kipe ndimbola ya milieu ya terrain ya Mazembe soze zemanga toyoka
zemanga est-ce que message dino koloba na ba fanatique ya TP Mazembe pona demi finale.
Ouais, plaisir à tous za première saison na mala ko mala moment e komi na za na ce moment parce na bali mabiso ba continuer toujours na courager biso ko na ba match za biso ko c'est fort à organiser
match aller za la qui difficile pour vous.
Ouais, difficile hein, dans un terrain tout ça qui ligne mais tout ça quand on fait ce qu'on peut gagner en dehors de l'ambitionnaire on te semble fort en long pour tout qui est
mais la deuxième mi-temps vous allez qui vous baissez qui régime pour l'année.
Ouais, ça a un placement quand on est comme un deuxième mi-temps on te m'a compris parce que tu as dit que tu as sonné dans le match
dans le match Misusu il y a carrière il y a finale il y a coupe il y a confédération il y a CAF et Betamaki Lobby Orlando Pirates ya Afrique du Sud leki na demi-finale elongaki Simba Soccer Club ya Tanzanie 2-0 na Afrique du Sud na match aller Simba nde elongaki 1-0 à la Li Tripoli ya Libye et l'équipe Lokola Simba na kolonga lobi 1-0 à la Etihad ya Egypte ba kabulaki Libungu Toulou na match aller na ngambo esusu Renaissance Sportive Berkane oyi kamba makana mona mboka Florent Ibenge et l'équipe yango pe Lokola Simba na Kabola 1-1 lobby na Al Masri ya Egypte na match aller Berkane elongaki 2-0 ba demi finale ekobetama le 5 mai pona ba match aller pe le 15 pona retour Mazembe Kondongwana na Berkane pe Al Ahly Tripoli na Orlando Pirates. Cannes 2023 ya Lisano Liandembo ba Leopard ba koyi na groupe I na Gabon Mauritanie na Soudan libaku na bango ya koleka ezali nini pe nini esengeli basala po baleka reportage na Valdo Yambayamba.
Pona kozwa nzela ya kokende na Coupe d'Afrique des Nations na Côte d'Ivoire esengeli na Congo démocratique ekozala bongo moto ya yambo to ya mibale na groupe I oyo ezali lisusu na Gabon Mauritanie pe Soudan. Pona mosani ya kala ya ba Leopard, Yusuf Mulumbu, amitungisi makasi na tina ya koyeba soki ba Leopard bakoza la pre.
Groupe ango na moni ango eza groupe mono abordable, mais le problème ezaka ekipe na biso. Soko talibien chapeau numéro 1 ezala biso, Gabon ezala koute na chapeau numéro 2, mais siko eza siko façon nini to ko se préparer pona ba élimination wana. Izo ya kalate eza na mois de mai, est-ce que tu roza la pre? Est-ce que tu rechanger le mono effectif?
On kambia ba Leopard U17, Eric Tshibasu, alobi pona ye tirage tirage ye ezali penza facilité pour na ba Léopard.
C'est pas un tirage facile parce que là bon d'abord Fiston baza vraiment en forme, Mauritanie là la bétail bon na ba jeune que tout l'équipe au bazo sont organisés depuis fédération Abango depuis 5 à 6 ans bazo je dis appelé ordre dans ba catégorie na Abango Nyonto et puis Soudan c'est une équipe inconnue dangereuse ba équipe au Soudan ba barabouité za ba équipe au ba compétition makasi
pour na José Mundele mokambi ya Renaissance du Congo et Sengili na ba Léopard kozala na ekenge atako na ye tirage ye ezali équilibré
ezana ngo tirage moko na koloba équilibré hein bato ba koliti maele et puis beaucoup de pays balingi sukozana simate hein mo enthousiasme na volonté ezali donc on doit être prudent pour ne pas tomber na erreur ya ba slogan biso to koma pays slogan RDC lokwa makasi imbo orke sen pas
na boyende Youssouf Mounombo wa beti kelelo pe a sengi penza li solo ezala kati na ba kambi ya fekufa pe ba joueur e bakoya kobeta ba eliminatoire
toro tozana droite ya erreur na sengi vraiment batu oyo bazana fédération na ba joueur ba ko participer na première sélection ba vanda ba solo la nanu ba zwa ba mesure moro poto rate kanu tepo et ozala vraiment mauvaise chose pour na RDC
sengi ko ba ite ba congolais e belé ba sepela kite lo lenge mokambi tope sélectionneur Cooper azali kaka na yebonga na ye sima ya ba Léopard kokende na Qatar te elobi gi mafuta mokambi ya Dibumba.
Tuza vraiment contente na kobate la Cooper. Tolobi ango vraiment ezalaki l'idée ya malamu te. Tomoni ma eo ya sali na Maroc, face à Maroc aller comme retour. Tuza vraiment à l'aise te. Climat wana eske na vestiaire ozala bien yena ba joueur. Et salami deja ba konzibandini bongo. Fonde ko encadre yango. Ko encadre loko wana po tuzala deja an interne a na bomoko na boyokani.
Na boyende esengeli na Congo Démocratique. Na ba Léopard na ye. Komi koti sa makasi na ma ematari bongo ba eliminatoire ya CAN 2023.
Kaka na lisa Julian Dembo, ministre ya mambi ya masani na ba kambi ya ba club ba kutani pona kuluka kubongisa ndenge nini championnat ya Ligue 1 eko kikozongela tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Ministre mukambi ya sport, bakambi ya Fédération Congolaise ya football, ya lina foot, ba club ya Congo Démocratique, bazali bongo koluka lolenge nini ya kosala po ete championnat ya ndembo ya Ligue 1 ezonga sima mikolo ebele ya botele mina yango. Na boyende, bakutanaki po na kosolola pe kopesa makanisi. Oyo ekoki bongo kosunga po na bozongi ya Ligue 1 elobigi mafuta oyo azali bongo mukambi. Tope secrétaire général elisanga ya ba club ADEFCO.
Principe to arrêter ba principe e ko sala ke soki gouvernement a honoré engagement o to ko sala na ye championnat ko banda semaine prochaine soki a wumeli kaka na silence na ye wane ko zama mobulu parce que bozana ba contrainte belé o etali timing il faut na 30 juin to pesa ba kombo ba club ke en Afrique chan peza ko ya il faut championnat la malamu poto ke na chan lokola ba to baibi quand même li solo ndembo
kasi ipona mopanti sango e dikanku ozongi sa championnat ya Ligue 1 ezali na litomba te
ozongi sa championnat ezali na litomba te li championnat est aussi là dans le mois ya mai. On va faire sa dérogation pour le mois de juin. On va aller au moins au-delà de 200 matchs. On va faire un espace à combien de jours parce que mal équipe on va faire un match moko. Ceux qui vont calculer na mois moko, ils ont un Nicolo 30. Donc, on va faire équipe on va faire un Nicolo Nisa tout sima. On va faire combien de matchs. Aussi, ça match n'y a sauté.
Na boyokani na bango, babandi ete championnat ezonga na ino pour na kosili sa phase aller ya Ligue 1 bongo sima. Bakoyeba nini ya kosala.
Sango na biso ya masano esuki awa matondo mingi ndenge bolanda kibiso mingi matondo mingi na Lucien Kaozi na Valdo yamba yamba po basungaki na nzela ya sango ezalaki wabino edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bokono bwa ebola bozongi lisusu na etuka ya Equateur moto moko akufi na yango na Wangata zone na sante ya Wangata bakonzi bandimi yango sima na komona bilembo pe batindi limpinga po na kosukola bisika bandako pe bisika kopesa lisalisi pe kuluka bato tuku sambo na banei bazalaki na mowei na Nord Kivu balakisi bakelasi bansi
FC ba pesi mikolo zomi na mbula matari pona kubongisa lifuta na bango nzokande mbula matari esi esakola ki ete ekobatisa lifuta lya basali banso ba leta na 30% na sanza eye ya minei. Ndenge nini basali ba leta ba yambi mokano ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ya kubakisa lifuta na 30% na sanza eye ya minei pe na sanza ya juyeto ya sambo na 45% pe mbano na yangu ekozala nini yangonde reportage to landaki awa na sangu ya moki ya lelo to pesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi oyo asunga kibiso na ndeko na biso dewa pona ko komisi la bino yango e to pesi pe matondo na Marius Munga po asunga kibiso na sango na bokuse. Merci mingi na Patrick Dewa Zalaki Wabino Edi sango tukutana na 20h30 pour une édition abisu ya mibale tobo sanate ba réseaux sociaux abisu Facebook Twitter pe va sous pe site internet abisu Wabino Edi Isango.